Намазға чыққан әзан білән, әйіз тән кәп қалса, бұ намаздың қазасы қылынамды, деп сұал сұрылыпты. Мұсуалық бір жауап әген болсыңыз.
Намазға әзан чыққан вақытта, әйіз кеп қаға вақытыста, бұ аял бір қарап ақш керек. Әгер шу әйізінің келіші, намаз вақты кіріштің кейін болған болса, намаз вақты кіргендің кейін мұ, аз болған чағды бір рекет намазға еркедек вақт өткенден кейін кірген болса вақт. Бұл жағды бұл айыл чоқым пакланғанын екен шо намазының қазасын қылды. Біз талған күш көз қарашы, бұл көпілген иқтилап ба мәселе, әрхіл иқтилап, әрхіл көз қарашы. Онда біз шәқсен Шейх Мұхаммед Салих Мунаджет, фәккәлла әсірі, о кішінің ке, солай жауап фәті басыдың біз әмшілерімізге тәржімін қыпырдыған, депірдіған фәті башу. Әгер әзен толуғы кішінің адеті дайым еліқедек намаз вақты кірішін бұрын әзен толап қойдыған. Бұл әп мәселен Бамдат намазыны. Бамдат намазының вақты кірішін бұрын толап қойған бір адеті бар, муәзім бар. Аны білген болса, қақиқаттан бұл жағда намаз вақты кірішін бұрын толады. Яки вақты кірішілен тәп мүттәңі бейвасты тәп мүттәң әйіз кеп қалды. Яны шо вақт кіріп, арқыдың әйіз кеп қалды ее, ама бұл вақыт елік бір рекет намаз оқышқа етмейді. Демек жоған кеп, яке елік муазин, намаз вақт келіштің бұрын әзін толыған муазин, шында әзін шығып қалды. Яке вақт тәқіқетен кірді, яны вақт кергелік кені ұқтырдыған муазин әзін толды, шу амалам, кішігін вақт өтеплім, әйіз кеп қалды, лекен бұл өткен вақыт, бір рекет намаз оқышқа етмейді вақыт. Бұл жағды бұл аялға елік әйізін пәк оған шағды, әйліқі намазың қазасын қылыш жоқ. Қаза кеммейді. Демек бұл әді біз тәнбих өрдіған нәрсе, Айша әмшеріміз, намазығы шу әзен шыққа вақытыста, әлбетте шу әзен білен тониды намазың вақытын. Чүнкі әзен тониды қала, әлбетте шу ішқа өзінен ке вақытын шыққып, иқтисас игілері есапынып, вақыт кірген аман әзен толаймыз деген бір нәсілен әзен толайды. Демек Айша муәзин әқиқатан вақыт кіргенде толайған муәзин мұ? Яки әмес мұ? Деген мұшу нәсілігі дегілқа асаста вақытын тәртіплейді. Шоңынан намазының қазасын қылыш қымбастық деген өкім мұшының қарап нәтиже бұп чықы дәмді. Аллах әлем.